stjórnarsáttmála þessar ríkisstjórnar segir að það verði ekki farið út í olíuleit á kjörtímabilinu, en það er ekki lagt varanlegt bann við því að nýta slíka möguleika í framtíðinu sem að væri annars konar ákvörðun í mínum huga. Og ég tek undir það að þessa hluti þarf meðal annars að skoða í samhengi við öryggismál og í því samhengi mögulega fullveldismál. En eigum við ekki að líta aðeins inn á við hérna í þinginu og horfast í augu við það að það gengur ekki að Alþingi Íslendinga ljúki ekki rammaáætlun í núna að verða 9 ár og það er verið að ræða hlutin í öfugri röð ef við án þess að ná einhverju framvindu í þeirri umræðu erum farin að snúa okkur að olíu og gasi. Það sem að blasir við okkur núna meðal annars vegna efnahagslegra áhrifa af stríðsátökunum eru þessi ofboðslegu tækifæri sem við getum sótt hér innanlands, hér heimafyrir, til þess að nýta sjálfbæra orku til þess að mæta okkar orku þörf inn í framtíðina. Það sem að snýr að möguleikanum á því að í framtíðinu verði hugsanlega hægt að nýta það sem að mögulega eru olíulindir í íslensku efnahagslögsögu ætti að koma aftar í forgangsröðunina. Og það sem þessi ríkisstjórn hefur einfaldlega sagt er að þetta sé ekki á dagskrá og nú hefur ríkisstjórnin lagt fyrir þingið rammaáætlun og ég held að við verum að taka höndum saman, finna leið til þess að ljúka afgreiðslu hennar þannig að við getum þá farið í beinu framhald af því að snúa okkur að fjórða áfanganum og nýta þá kosti sem eru til staðar í landin til sjálfbærar orku vinnslu.
Málstekur að 9. háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis sem undur